Slăvit să fie Dumnezeu! Și în această seară continuăm studiul nostru asupra celor 21 de epistole ale Noului Testament și suntem în această seară la cea de-a 12-a epistolă, ultima epistolă pastorală, 2 Timotei, capitolul 3, începând cu versetul 1 până la capitolul 4 cu versetul 5. Pagina 1170 în traducerea Cornilescu, 2 Timotei, capitolul 3, începând cu versetul 1. Iată ce ne vorbește Duhul Sfânt în această seară. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcat și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la cunoștința deplină a adevărului. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credința, dar nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și a celor doi oameni. Tu însă, Timoteie, ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți, dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care poate să dea înțelepciunea, care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Te rog fierbinte, Timoteie, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui, la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățător după poftele lor. Își vor întoarce urechile de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu, fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucru unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Amin. Ne plecăm capetele, Doamne, în rugăciune înaintea Ta și mulțumesc pentru prezența Ta în acest loc, Doamne. Vă rog în continuare să ne vorbești pe limba noastră, Doamne, în așa fel încât inimile noastre să fie hrănite cu cuvântul Tău, Doamne, sfătuite cu cuvântul Tău, mângâiate cu cuvântul Tău și Iisus să fie înălțat cel mai mult, Doamne. Mă rog, Doamne, să dai cuvânt, Doamne, și în toate numele Tău să fie proslăvit. Amin. Vă rog frumos să luați locurile. Mulțumesc Domnului că am din nou prilejul să aduc încă o dată cuvântul Evangheliei în Biserica Betel. Mulțumesc fraților Sfara pentru cântarea aleasă expre pentru acest mesaj și în același timp corului, pe calea îngustă e luptă. Și aș vrea în această după masă să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce poate să facă Biserica în vremuri tulburi, în vremuri de teroare, în vremuri grele spirituale. Nu încetez să cred pe zi ce trece mai mult că lumea asta în care trăim este o lume nerușinată, o lume nesimțită. Dacă vi se pare că e prea dur limbajul ăsta, vreau să vă spun că eu sunt foarte fin față de Apostolul Petru, care spunea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos și prea curvar. Dacă atunci a fost generația ticăloasă și prea curvară, cu atât mai mult, pe timp ce ne apropiem de a doua venire a Domnului, vremurile vor fi din ce în ce mai grele și din ce în ce mai păcătoase. În astfel de vremuri, Biserica Domnului trebuie să se pregătească, să se fortifice spiritual pentru a duce o luptă corp la corp cu diavolul. Ca să vedeți cât de grele sunt vremurile de astăzi, imaginați-vă că zilele trecute, sau o perioadă scurtă în urmă, Consiliul Europei a aprobat legea conform căreia este permis să hulești numele lui Dumnezeu și nimeni nu poate să-ți facă nimic. Ba mai mult, dacă tu atragi atenția cuiva, poate tu faci închisoare, nu ăla care l-a înjurat pe Dumnezeu. Asta e lumea în care trăim. Mă gândesc că în societatea romană, dacă îți înjurai părinții, erai dus în fața Parlamentului și ți se tăia limba pe loc cu cleștele. Astăzi poți să-L înjuri pe Dumnezeu și nimeni nu-ți mai spune nimic. Pentru că așa-i vremea. Gândiți-vă că la ora actuală în America 4.000 de copii sunt avortați zilnic. În România, în anul 2007, 2.000 de fetițe între 11 și 16 ani au născut în România. Plus mii de întreruperi de sarcină. Într-o țară, așa zis creștină, 98% și 2% liberi cugetători. Gândiți-vă că, după ultimele statistici, plaja din Mamaia este cea mai nerușinată, cea mai mizerabilă plajă din punct de vedere moral din toată Europa. Gândiți-vă că ăsta este secolul 20, practic, a fost numit secolul morții lui Dumnezeu. Un nebun pe nume Nietzsche, care a murit luând pilule ca să-și mărească IQ-ul, ca să scrie mai puternic împotriva lui Dumnezeu, a spus: Dumnezeu a murit, noi l-am omorât cu mâna noastră, noi suntem proprii noștri Dumnezei. Noi nu suntem mânați de niște preoți bigoți care ne spune să fim miloși. Noi suntem o bestie blondă, spunea el, în care trebuie să ne satisfacem toate dorințele noastre. L-am scos pe Dumnezeu din catedrale, l-am scos pe Dumnezeu din societate, Dumnezeu a murit. Valorile creștine au fost toate absolut șterse. Și atunci Dumnezeu a zis: ok, m-a scos din ecuație? Nicio problemă. Yes. De aceea în secolul 20 am avut două războaie mondiale. Unul rece, un război rece și multe alte conflicte. Trăim vremuri grele, frați și surori? Trăim? Trăim vremuri nu grele, extrem, extrem de grele. Mă gândesc la ceea ce spunea Revi Zaharia, zicea el că rușinea pentru o societate este ca și durerea pentru un trup. Dar astăzi parcă ne-am tocit frica de Dumnezeu ca și societate, ne-am tocit rușinea, toate alarmele parcă nu mai funcționează și poți să faci orice, pentru că nu mai există frică de Dumnezeu. Pavel a văzut vremuri grele de pe vremea lui că dă semnale și el spune: ai grijă, Timotei, ai grijă, Biserică Betel, că cu cât te apropii mai mult de a doua venire a Domnului, există un asalt final al diavolului în care va vrea să nimicească nu numai societatea, dar și biserica din punct de vedere moral. Mă gândesc că România, o țară așa zis creștină, Dumnezeu a lăsat-o pe primul loc în Europa la cancer. N-a lăsat pe Franța, care toți sunt musulmani, majoritatea, nu, a lăsat pe ăștia care se spun că sunt ai lui. O țară așa zis creștină, pe primul loc în Europa la cancer. În același timp, pe primul loc în Europa la depresii. Peste 10% din români sunt în depresii, sunt în neliniști profunde, dintre care foarte mulți pocăiți. Ăștia declarați, dar cât sunt ăia care stau acasă cu jaluzelele trase? Pentru că nu mai știu ce să facă cu situația lor psihică. În zilele din urmă, spune Pavel, prorocea, vor fi vremuri grele, vremuri fără rușine, vremuri în care simțurile morale se vor toci, frica de Dumnezeu va dispărea din multe, multe inimi. Tragedia însă este că, în loc ca biserica să influențeze societatea, parcă vezi că societatea influențează biserica. De ceva vreme, Duhul Domnului îmi descoperă, așa când merg prin mai multe biserici, observ că tactica diavolului împotriva bisericii, de care nicio biserică nu este exclusă, este să desensibilizeze biserica la lucrurile spirituale. Atacul diavolului împotriva bisericii Domnului este să o desensibilizeze față de lucrurile spirituale, oferindu-i surogate spirituale, care par a fi spirituale, dar de fapt sunt păcătoase. Și am observat un lucru, că diavolul încearcă să facă lucrul ăsta prin lucrători care predică, prin creștini consacrați unii, care predică cuvântul lui Dumnezeu, mai mult o lozinca harului. Frate, e sub har. Poți să faci și cealaltă și... Ei nu, frate, eu nu sunt în gust, eu nu sunt radical, eu sunt un om echilibrat. De aceea, sub lozinca harului, care aduce mântuire, dar care nu te mai învață să o rupi cu păcatul și cu păgânătatea, foarte mulți încep să se desensibilizeze din ce în ce mai mult față de lucruri spiritual și apucă pe un topogan din care foarte greu mai ies. Foarte greu mai ies. Mă gândesc, de exemplu, că ce altă dată era considerat păcat, astăzi, în multe familii și în multe biserici, este o chestiune de gust. Depinde, frate, cum privești lucrurile. Să vă dau un exemplu. Mai de mult, Era un păcat groaznic să te uiți la filme sângeroase, să te uiți la filme cu înjurături. Era ceva păcătos să te uiți la filme cu scene vulgare. Era păcătos. Dar astăzi, frate, dar asta e lumea în care trăim. Dar degeaba vii și spui că Psalmul 101:3 spune: nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Lasă-mă, frate, cu chestii de genul ăsta. Degeaba vii și spui că Dumnezeu a omorât, a ucis lumea din vremea lui Noe datorită sâlniciei, datorită violenței care era pe pământ. Și noi astăzi ne uităm la atâtea scene violente și nu numai. Degeaba spui lucrurile astea, astea sunt chestiuni de gust. Eu însumi n-am putut să rezist cu televizorul și l-am scos afară. Pentru că oricât de multă informație bună ai vrea să-ți dea televizorul, totdeauna există ceva care te mușcă, un șarpe. Și atunci, decât să mă muște pe el, l-am făcut eu pe el, prin harul Domnului. De aceea, frați și surori, venim la biserică și frații sfara cântă, dar frați și surori, suntem biserică penticostală, să ne trezim. De ce? Fiecare dintre noi venim cu un bagaj spiritual murdar de care nu ne-am pocăit și nici nu știm că trebuie să ne pocăim. Spunem că e ceva normal și ai rugăciune ascultate, n-ai har în predică, degeaba spui, ce-i cu predicatul că n-a avut niciun har în predică, vai și amar de el. Noi creăm atmosfera cu tot bagajul cu care venim în casa Domnului. Atunci spui, Doamne, de ce nu mai am bucuria Ta, Doamne? De ce nu mai iubesc pe Iisus ca altă dată? Pentru că altădată nu te uitai la ceva până să nu întrebi pe Domnul, e voie să mă uit, Doamne, sau nu? Altădată nu-ți cumpărai ceva să spui, Doamne, o să fiu pricină de potignire sau nu? Altădată erai așa de aproape de Domnul că nu-ți permiteai să faci nimic până nu să nu întrebi pe Domnul. Astăzi, după 5 ani de pocăință, după ce ai făcut botezul, ești mort spiritual. Nu te mai mișcă nimic, nici măcar o predică de asta nu te mai mișcă. Încă chiar te supără. Măcar că Biblia vine și spune, Timotee, predică cuvântul. Nu povești de a dormi copiii. Mustră cu toată blândețea. Fii gata să rostești cuvântul Domnului. Pentru că vor veni oameni care vor vrea să gâdile urechea. Oameni populari, oameni care caută să se lanseze ei. Nu pe Hristos, ci Evanghelia mântuirii noastre. În aceste vremuri, Biserica Domnului trebuie să se trezească din amorțeală. Și încetați să mai trimiteți bilete la învon dacă mai întâi nu v-ați pocăit de păcatele voastre, că Dumnezeu nu răspunde la niciunul. Nu răspunde. Frați și surori, mă gândesc că în ultima vreme foarte mulți tineri au venit și m-au întrebat și la catecheză, și la liceul penticostal. Zice, frate Gabi, zice, e păcat să mergi la ștrand sau nu e păcat să mergi la ștrand? E foarte interesant că tinerii ăștia nu mă întreabă dacă e păcat să mergi la biserică sau nu e păcat. Dar ei mă întreabă, e păcat? Și faptul că îmi pune întrebarea asta trădează în subconștientul lor, trădează ideea că totuși parcă nu-i ceva plăcut Domnului. Acum vreau să vă spun ceva, pentru că foarte mulți tineri sunteți aici și nu numai. Eu nu judec pe nimeni, faceți fiecare ce vreți. Dar dacă ești aici și ai rumeguș în loc de hormoni în trupul tău, du-te la ștrand unde majoritatea sunt topless. Du-te. Dacă cumva ești mântuit, și ești normal hormonal, fugi de poftele tinereții și nu te expune. Amin. Dacă spui că-s fanatic, it's your business. Treaba ta, pe mine nici mă interesează măcar. Dar știu un lucru, oricine rostește numele Domnului, să fugă de păcat. Și dacă vrei ca Dumnezeu să te folosească, și dacă ești poate pe marginea prăpastii, n-ai căzut, fugi cât poți de mult de păcat, ca Dumnezeu să te sfințească și să te facă un vas destoinic pentru orice lucrare bună, slăvit să fie Dumnezeu. Știu că nu e la modă ceea ce spun, știu că unii vă uitați urât la mine, dar știți ceva, nici nu-mi pasă măcar. Pentru că Dumnezeu ne cheamă astăzi să fim o generație care în vremuri grele să nu ne lăsăm presați în tiparele veacului acestuia și să spunem, Doamne, cuvântul Tău spune! Și e mai important ce spui Tu, Doamne, decât ziarul și sunt gata să cred cuvântul Tău, Doamne, pentru că Tu vorbești, lăudat să fie Dumnezeu. Mă gândesc la un Petru Popovici, un om deosebit, n-am avut harul să dau mâna cu el, probabil nu m-aș fi spălat pe mână o săptămână, un sfânt de care nu sunt vrednic să, probabil să mă apropiu și o spun cu toată reverența. L-am auzit la Universitatea Emanuel, la 90 de ani de zile, a predicat 90 de minute. Vă dați seama? 90 de minute și am stat... Trebuie să-mi spui ceva să mă țin 90 de minute atent. Dar el spunea printre altele următorul lucru, spunea așa. Zicea, dragi tineri și profesori, îți de peste 30 de ani de zile în America, îți la 5 minute de ocean și niciodată nu m-am dus să fac plajă acolo. Odată m-am dus, zice, să pun degetul în apă, că dacă mă întreabă frate, ai fost la ocean? Să zic că am fost, să nu zic că n-am fost și eu. Dar nu mă mir că Dumnezeu la vârsta asta, Dumnezeu îl folosește mai ceva ca pe un tânăr plin de Duhul Sfânt. De ce? Pentru că știu să se țină curat înaintea lui Dumnezeu. Vrei ca Dumnezeu să te binecuvânteze cu binecuvântările de sus și de jos? Atunci, într-o vreme de asta în care diavolul încearcă să desensibilizeze lumea și să desensibilizeze biserica față de lucrurile spirituale, fii diferit. Și dacă lumea te face, este o ciumă, a spus despre Pavel, nicio problemă, este o mireasmă pentru mine, a spus Iisus Hristos, și noi cu Domnul facem majoritatea, lăudat să fie El. Iată-L pe apostolul Pavel, bătrânul Pavel, ultima lui scrisoare din viață, care i-o scrie unui tânăr pe nume Timotei, un tânăr cu un suflet nobil, un tânăr timid, un tânăr care nu mai știa care e adevărul și care nu e adevărul. Este în închisoare în Roma între anii 60-65 de ani. Apostolul Pavel avea 70 de ani aici. Imaginați-vă un bătrânel la peste 70 de ani de zile, plin de pasiune. Știți, când vezi tineri, zici, mă, să mai aprinde, mai le trece. Dar când vezi un om care după 40 de ani de slujire este tot plin de foc pentru Domnul, oamenii ăștia trebuie cinstiți. Abia aștept să-l văd pe omul ăsta în cerul, pe apostolul Pavel. Și bătrânul Pavel, stând acolo în închisoare, el nu-și plânge. El nu-și plânge trecutul, el este plin de bucurie acolo, că și-a sfârșit cu bine alergarea. Este un om care la sfârșitul vieții lui n-are nicio remușcare. Ba mai mult, Biblia vine și spune că Pavel spune, auzi Timoteie, nu Nero îmi ia viața, nici vorbă de asta, ci eu însumi sunt gata să-mi dau viața ca o jertfă. Nu, nu, eu înfrunt moartea cu bucurie. Ce mod extraordinar de a-ți înfrunta moartea cu bucurie, eu mi-o dau, ca Dumnezeu să fie slăvit, lăudat să fie El. Și apostolul Pavel scrie acestui Timotei care nu mai știa ce să creadă despre adevărul lui Dumnezeu, pentru că a intrat foarte mulți învățători în biserica Domnului. Și Pavel vine și spune așa, Timoteie, știu că învățătorii nespus de aleși care sunt la tine în biserică, știu că au foarte mulți adepți, știu că sunt foarte populari. Când mă compar pe mine cu ei, pe mine toți din Asia m-au părăsit. Figel și Ermogen, liderii din Asia, și ei m-au părăsit. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău, un alt frate. Dima, din dragoste pentru lume, m-a părăsit. Știu că te gândești, mă, Pavel, tu ai dreptate sau ăștia? Știu, Timotee, că ei când merg la evangelizare, merg din hotel în hotel, eu mă duc din închisoare în închisoare. Ba mai mult, știu, Timotee, că ăștia sunt oratori deosebiți. Ăștia au stil în vorbire, au tact, au convingere, au emfază. Eu sunt timid, eu am venit în Corint ca unul fricos. Știu că oamenii ăștia arată foarte bine fizic, domne, arată super. Nu-i ca și mine, 1,3 metri, cu ochii defecți, cu nasul când, cu picioarele așa cracoș, cu ochii defecți și curgea un ochi continuu. Știu că dacă mă pui alături de ei, spui, ăștia au dreptate. Tu, Pavele, tu tot în suferință ești, ăsta numești tu creștinism, știu lucrurile astea. Dar, Timotee, ascultă bine ce spune Domnul. Eu știu că tu ai o credință neprefăcută care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois. Eu știu că Dumnezeu ți-a dat un dar și pe care să-l păstrezi prin Duhul Sfânt. Ți s-a încredințat un lucru bun, predicarea. Păzește prin Duhul Sfânt lucru care ți s-a încredințat. Ba mai mult, Timotee, depărtează-te de învățătorii falși, care au o formă de evlavie, știu să impresioneze, dar îi tăgăduiesc puterea, n-au viața trăită, depărtează-te de ei. Sunt niște oameni, sunt o bombă cu ceas. Biblia vine și spune în versetul 9, în versetul 10, dar nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor. Timotee, dacă nu vrei să explodezi cu ei, depărtează-te de astfel de oameni, sunt o bombă cu ceas. Eu vreau ca tu să rămâi un slujitor plin de puterea lui Dumnezeu. Sunt vremuri grele în care, eu cred că astăzi vremurile grele nu înseamnă criză financiară, nici vorbă de așa ceva, nu. Vremurile grele constă în puterea de discernere între original și fals. Biblia vine și spune, ai grijă că sunt unii care știu să impresioneze, se duc mulțimi întregi, le induc în eroare. Știu asta. Au o formă de evlavie și te face să mergi după ei și să spui că eu nu am dreptate, că sunt închisoare. Dar Timotee, tu știi umblarea mea, tu știi purtarea mea, tu știi viața mea, tu nu m-ai văzut numai la amvon, tu m-ai văzut și în temniță, tu m-ai văzut și dincolo, ai văzut cu câtă integritate. Depărtează-te de nenorociții ăștia și urmează-mă pe mine, căci oamenii aceștia odată își vor da ramă pe față și nu vreau să fii dintre ei. Și iată-l pe Timotei, care este îndemnat să țină dreptarul învățăturii adevărate, care este îndemnat să-și înflăcăreze darul care l-a pus Dumnezeu și să împartă drept cuvântul lui Dumnezeu. Ce să faci în vremuri grele, frate și soră? Ce să faci în vremuri în care teroarea parcă spirituală și desensibilizarea spirituală este din ce în ce mai mare? Primul lucru care trebuie să-l învățăm în seara aceasta, dacă vrei să reziști în vremuri grele, și vă mărturisesc că eu cred că astăzi predicatorii credincioși lui Dumnezeu vor avea o răsplată mult mai mare decât Whitfield din secolul XVI. Știți, Whitfield la ora 5 dimineața predica și oamenii înainte să meargă la lucru mergeau și le ascultau cu mile pe Whitfield. Când predica Whitfield, oamenii cădeau leșinați la pământ de groaza păcatului care intra în ei. Astăzi, nici dacă ar veni Billy Graham, nu s-ar scula nimeni la 4-5 să-l asculte. Probabil mai repede frații s-ar trezi la jocurile olimpice NBA, la ora 3 noaptea să le urmeze, decât să asculte o predică de-a lui Whitfield sau de-a lui Apostolul Pavel. De aceea, mai de mult era mult mai ușor să predici, era mult mai ușor de convins parcă oamenii de păcat, că nu exista tehnologia care să facă păcatul să intre în inimile tinerilor și a bisericii din ce în ce mai mult. Astăzi parcă e mult mai greu, oamenii se pocăiesc mult mai greu. De aceea cine rămâne pe metereze, acela va avea răsplată de la Dumnezeu. Ce să faci în vremuri grele, în vremuri turburi, ca biserica Domnului, ca să rămâi tare în picioare? În primul rând, zice Biblia, depărtează-te de oamenii falși. Așa zice Biblia, după ce enumără cele 18 caracteristici ale învățătorului fals, în mod special, zice Biblia, nu încerca să-i conciliezi, nu încerca să-i faci victime, nici vorbă, zice Biblia, fugi de ei, șterge-le numărul din celular, pa! Asta zice Biblia. Dar noi ce facem? Oh, frate, lasă că nici tu, nici primul, nici ultimul, lasă, frate, nu, zice Biblia, go away. Vrei să mergi în iad? Du-te! Pentru că știi adevărul și te împotrivești adevărul, măcar că știi că e adevărul care este în Biblie. Depărtează-te de astfel de oameni. Dar de unde știu dacă e adevărat sau fals? Vedeți, asta înseamnă epistole pastorale. Am studiat Filimon, 1 Timotei, 2 Timotei, Tit, epistole pastorale. De unde știu dacă un învățător e de la Domnul sau nu? În primul rând, Iisus Hristos îi spune, îi veți cunoaște după? După cum predică? Nu. După? După roada lor. După roada lor. Prima caracteristică a învățătorilor falși este că sunt iubitori de sine. Așa începe parte. Căci oamenii vor fi, cum? Iubitori de sine. Oamenii ăștia au un cult al personalității. Ăștia niciodată nu știu să-și ceară iertare. Știa că au greșit, că ei sunt Gigi. Așa-i? Ăștia, vai de mine, cum se spui la fratele cu tău? Și el e om. Nu, el nu știe iertare în veac. El are tupeu. Ba mai mult, oamenii acestora le place să ponegrească pe alții. Și mai mult, Biblia spune, sunt iubitori de sine, dar sunt trufași și lăudăroși. Atât de mult le place să se laude, pe unde ori fost, ce-au făcut ei, ce grozavi se, atât de mult le place, Biblia spune, depărtează-te de ei. Chiar dacă impresionează, depărtează-te de ei. Am citit ce spunea William Barclay, un teolog, care făcea diferența între lăudăros și arogant. Care e diferența între un om care e lăudăros și unul arogant? Și ascultați ce spunea William Barclay. Lăudărosul este o creatură fudulă care își strigă laudele în toate cele patru vânturi ale cerului și încearcă să se laude și să-și croiască în gura mare drumul către putere și distinție. Nu se poate să-l confunde cineva sau să nu-l vadă. Însă păcatul celui arogant este în inima lui, nu în gura lui, în inima lui. El ar putea chiar să pară smerit, liniștit și inofensiv, însă în adâncul inimii lui există dispreț față de toți ceilalți. El nutrește o mândrie puternică atot cuprinzătoare. În inima lui există un mic altar unde el îngenunchează și se închină lui însuși, iar în ochii săi există ceva care privește pe toți oamenii cu un dispreț tăcut. Deci lăudărosul e ăla care spune, uite ce grozavă sunt eu, cât te fac eu, fai! Arogantul este un om care tace, așa e frate, așa este. Dar în inima lui spune, ești o pleavă, ești un gunoi în inima lui, spune. Și se închină lui însuși și spune, ce grozav sunt eu. Fratele Luca, nici n-aș știu ce o să citesc, începe așa de bine cu Iosif. Nu eu, ci Domnul de tâlcuirea. El totdeauna, un om al Dumnezeu, îl laudă pe Dumnezeu, îl înalță pe Hristos, vrea Hristos să fie înălțat și dacă cumva și-a atribuit creditul gloriei 1% lui, imediat se frânge înainte de Dumnezeu și spune, Doamne, iartă-mă, ai milă de mine. Dar oamenii aceștia nu cunosc smerenia și frângerea. Oamenii aceștia sunt iubitori de sine, au un sine. Nu și-au îngropat sinele ca bobul de grâu, de aceea nici rodă n-au autentică pentru Dumnezeu, ci au o formă de evlavie, dar îi tăgăduiesc puterea. În urmă cu câteva săptămâni, am fost cu clasa mea, 11B-ul, am fost la Boga, în excursie, 2-3 zile. Și într-o dimineață, am avut timpul de părtășie cu toții și s-a prins așa o ceartă. Da, niște copilării. Au vrut să se distreze pe seama altora și... Dar nu au făcut-o într-un mod tocmai înțelept. Ei au avut intenții bune, săracii. Prunci la 16 ani. No, ce aștepți la ei? Și Am încercat să spun că ați făcut, deci ceea ce ați făcut nu e rău în sine, dar n-ați făcut-o la timpul potrivit și în modul cel mai potrivit. Însă un Gigi Contra, măcar că era cu musca pe căciulă, tățânea gură. Și atunci l-a mustrat, era de față clasa, Paula Eghidi, poate să mărturisească, și m-am aprins așa, dar am spus bine ceea ce am spus, dar n-am spus-o în Duhul, ci am spus-o în firea pământească, față de toată clasa. Am zis, dacă nu-ți convine, ia-ți bagajele și pleacă acasă, dacă nu-ți plac regulile taberei. Dar am spus într-un mod așa mai tăios. Aveam dreptate în ceea ce am spus. După aia m-am dus sus pe deal, încolo către Padiș, m-am dus să mă rog. O trecut o oră, două, nimic rugăciune. Zic, Doamne, de aceea, cu ce am greșit, Doamne? Și Domnul mi-a spus, trebuie să mergi să-ți ceri iertare în fața clasei pentru atitudinea ta nehristică care ai avut-o. Dar, Doamne, tu știi că eu am avut dreptate. Așa e. Dar n-ai mustrat cu toată blândețea. Și ai mustrat în firea pământească, nu în Duhul. Am zis, Doamne, știi ce fac? Hai să spun. Am început să negociez cu Dumnezeu. Am zis, Doamne, mă duc numai la băiatul ăla și o să-mi cer lui iertare. Dar acum nu mă pun în fața clasei, Doamne. Și Domnul spune, nu, trebuie să mergem în fața clasei. Am zis, Doamne, e chiar vocea ta? Știți, Dumnezeu, înainte să folosească pe cineva, te frânge. Și dacă nu te lași frânt, Dumnezeu mi-a spus, îți ia ungerea din predicare, dacă nu ești gata să te zdrobești. Bobul de gât trebuie să moară, sinele trebuie să moară. Și știți, Dumnezeu e foarte serios când spune ceva. Eu cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Mă gândesc, de exemplu, la Moise, care 80 de ani de zile l-a pregătit Dumnezeu. Și într-o noapte Dumnezeu a vrut să-l omoare. Eu zic, te-am pregătit de 80 de ani de zile. Nu mă ascult, nu ți-ai tăiat copilul împrejur. Te omor. Norocul că a avut o nevastă înțeleaptă. Și știind că Dumnezeu îmi spune să fac lucrul ăsta, m-am dus înainte să luăm masa, i-am chemat pe toți acolo, într-o sală, și am luat problemele din nou într-un duh liniștit și blând. Și mi-am cerut scuze de la băiatul la care am fost mai dur cu el. I-am cerut scuze pentru atitudinea mea necreștină care am avut-o față de el. Și apoi era cel mai greu pas să-mi cer iertare și față de clasă, pentru că și eu au fost martori acolo. Am știut că Domnul îmi spune să fac lucrul ăsta și am făcut-o. Prin harul Domnului. La Dumnezeu vine și îmi spune, Gabi, vezi că au lipsit 3 fete de la întâlnirea asta. Și du-te la fiecare și cereți iertare. Ha, am zis, Doamne, asta e prea de tot acum. Și știți că Dumnezeu nu folosește pe nimeni dacă mai întâi nu-l frânge. Crezi că mi-a fost ușor ca să mă duc să cer iertare de la 3 fete de 16 ani de zile? Crezi că mi-a fost ușor? Nu. Dar am zis, Doamne, dacă e cuvântul Tău și dacă e și chemarea mea în joc, Doamne, sunt gata să o fac. Și m-am dus la fiecare și mi-am cerut iertare. Și eu cred că, repet, înainte ca Dumnezeu să folosească pe cineva, mai întâi îl testează și apoi îl promovează. Învățătorii falși nu s-ar cere iertare pentru nimic în lume și dacă au greșit, mai ales pentru așa o chestie, dacă au avut dreptate mai ales. Nu se gândește nici măcar la atitudinea lor. Știți ce s-a întâmplat după aceea? Bucurie. Bătut cu apă. Volei. Și eu întors la picior. 10 zile picior în gips. O zis, diavolul, îți dai eu ție. Nicio problemă. Dumnezeu a folosit lucrul acela cel puțin în vreo 10 planuri ca să folosească spre binele meu. M-am refăcut și eu. Da, fii gata să-și cere iertare. Învățătorii falși sunt iubitori de sine. Dacă vezi învățători care nu și-ar cere iertare pentru nimic în lume și dacă au greșit, Biblia spune, poți să aibă carismă și în fază și Biblia depărtează de ei. Sunt iubitori de sine. A doua caracteristică, 18, iau numai 3 în seara aceasta, este că sunt iubitori de bani. Iau toate cu iubire. Sunt iubitori de bani. Biblia vine și spune despre Dima în 4:10, că Dima, din dragoste pentru lumea de acum, ce a făcut? M-a părăsit. Umbla el cu Pavel, dar când umbli cu Pavel, nu pica nimica în buzunarul lui. Și-a spus, decât așa evanghelizare, mai bine mă las. Iubitor de bani. Am observat ceva în Sfânta Scriptură și nu numai. Am observat că învățătorii falși care sunt iubitori de bani, de obicei au familiile făcute praf. De obicei familiile lor sunt familii nesănătoase. Pentru că Biblia vine și spune că cei care iubesc banii se cufundă în prăpăd și în pierzare. Și au familiile praf, de obicei, învățătorii falși, știți de ce? Pentru că copiii îl vede pe tata sau pe mama că au o formă de evlavie în față. Dar știe că acasă nu mai poate să joace teatrul ăla și când vede cum e viața lui în particular,
spune, e un ipocrit, un fariseu. Și decât așa, în veacă, zice, nu mai merg după calea care o predică. De aceea foarte mulți o iau rasna, de ce? Pentru că au văzut numai o formă de evlavie la tata sau la mama, dar n-au văzut putere în trăirea lor și au spus, îmi pare rău. Mă gândesc, de exemplu, la slujitori astăzi care, dacă au sate și păstori pe sate și câte cazuri nu sunt, dacă o soră e bolnavă și poate e și văduvă și are 60-70 de ani de zile, trece și 3 ani de zile și nu merge și duce cina. Ha! Bătrână. Dar că este o soră bătrână, înstărită, e bogată, în fiecare lună merge la ea. Învățător fals. Iubesc banii, iubesc aprecierea. Biblia spune de oamenii ăștia, ce știi ce să faci? Fugi de ei, depărtează-te de ei. Nu-i consilia, nu încerca să te apropii de ei, ca să nu cumva să te mânjești. Depărtează-te, depărtează-te de ei. Sunt alții, sunt, o altă caracteristică este că sunt iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Oh, ei spun, da, Dumnezeu în sus, Dumnezeu în jos. Dar ei oriunde merg, vor mâncarea cea mai scumpă, vor mașina cea mai tare, vor casa cea mai tare, vor cabanele cele mai tari, vor cele mai tari recreații, tot vor cel mai bun. Iubitor mai mult de plăceri decât iubitor de Dumnezeu. În urmă cu câțiva ani de zile în America, un predicator, un slujitor, își ținea predica și folosea PowerPoint-ul și avea o telecomandă în mână și avea și laptopul lui. Și în timp ce dădea la laptop să urmeze următorul slide cu predica, dintr-o dată a apărut acolo pe ecran o imagine vulgară. Deci după ce vorbește, dintr-o dată, în văzul bisericii, criză, șoc în familie, descalificare din slujire. Pentru că una spunea în față, dar înăuntru lui naviga pe unde nu trebuia, iubitor mai mult de plăceri decât iubitor de Dumnezeu. Fiecare dintre noi, spune Biblia, să ne cercetăm pe noi înșine. Și dacă vezi că ai numai o formă de evlavie, spune astăzi, Doamne, ajută-mă să mă pocăiesc înaintea Ta, Doamne. Doamne, dă-mi un cuget curat înaintea Ta. Și Biblia folosește, Pavel folosește doi oameni. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului. Istoria evrească spune că Iane și Iambre erau doi oameni care imitau minunile lui Moise, până la patra minune, în care a spus aici degetul lui Dumnezeu. Doi magicieni care imitau perfect lucrarea lui Moise. Faci șarpe și eu fac șarpe, faci broaște și eu fac broaște. Așa sunt lucrătorii falși, zice Biblia. Oameni care imită perfect lucrarea lui Dumnezeu, dar ai grijă, tot e o chestiune de timp. Sunt o bombă cu ceas. La un moment dat, Biblia spune că oamenii aceștia nu vor mai înainta. Nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și celor doi oameni. Ascultați ce spune Proverbe 26 cu versetul 26. Și nu încetez să citesc versetul acesta. Chiar dacă își ascunde ura în prefăcătorie, totuși răutatea lui se va descoperi în adunare. Public. Chiar dacă ascunde cât ascunde, nebunia lui va fi arătată în fața tuturor. Va fi arătat în adunare, spune Biblia, oricât ai ascunde, odată și odată te dai de gol. Depărtează-te de oamenii aceștia, nu sta lângă ei, ca nu cumva să te deprinzi cu căile lor. Doamne, ai milă de noi. Ce să faci în vremuri grele? Depărtează-te de învățători, de oameni falși. În al doilea rând, apropie-te de oameni evlavioși, de oameni care trăiesc cuvântul lui Dumnezeu. Ia-ți modele cu cicatrici. Mă gândesc la Pavel care a spus, tu, Timoteie, tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea și purtarea mea, nu numai ce am predicat, ai văzut și trăirea mea în particular, în contrast cu oamenii ăștia care îi vezi numai în față. Tu ai văzut ce înseamnă să ai o viață trăită lângă Dumnezeu. Ai văzut că am fost bătut de 3 ori cu 40 de lovituri fără una. Ai văzut câte suferințe, vezi cicatricele mele. Ia-mi exemplu, calcă pe urmele mele, că eu calc pe urmele lui Iisus Hristos. Timoteie, nu-ți lua celebrităția lui Hristos ca și model. Ia-ți robia lui Iisus Hristos, oameni care calcă cu credincioșie pe urmele Domnului Iisus Hristos. Biblia vine și spune în Evrei capitolul 13 cu versetul 6. Să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, că cel însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Versetul 7. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Ia-ți modele de oameni care au trecut peste ei și ploaie, și primăvară, și toamnă, și vară. Oameni care au trecut prin toate unele timpuri spirituale. Urmează-le credința, uită-te la sfârșitul lor. Nu-ți lua modele de astea care fac tam-tam mult. Uită-te la oameni care au trecut prin greu și au rămas, și au rămas lângă Dumnezeu credincioși. Timoteie, uită-te ce spune Proverbe, capitolul 4, capitolul 2, cu versetul 20. De aceea tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihoniți. Umblă pe calea oamenilor de bine. Ia-ți modele care sunt o carte deschisă înaintea ta. Ia-ți modele care sunt oameni transparenți. Uită-te la Iisus Hristos. Studiază vocabularul lui Iisus Hristos. Studiază învățătura lui Hristos. Studiază rugăciunea lui Iisus Hristos. Studiază credința lui Iisus Hristos. Ațintește-ți privirea pe Hristos, marele nostru exemplu. Că cine vrea să trăiască, să rămână în El, trebuie să trăiască cum a trăit Iisus Hristos. Uită-te la oameni, citește biografii, citește biografia lui Henry Martin. Avem atâtea biografii, uită-te la angajamentele lor, uită-te cum au murit în glorie. Nu sta și citi Michael Jackson care a murit. Nu ți-l lua pe el idol, regele popului. Uită-te la un Billy Graham, citește biografia, Just I Am, așa cum sunt. Uită-te că la 90 de ani are impact în societate. Urmărește oameni de aceștia. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea. Ai văzut purtarea mea, ai văzut credința mea, ai văzut răbdarea mea. Ia-mă ca și exemplu. Câți dintre noi mai putem spune astăzi, luați-mă ca exemplu? În Vechiul Testament nu putea să spună asta, că n-aveau Duhul lui Dumnezeu permanent în ei. Dar noi asta avem Duhul lui Dumnezeu care ne sfătuiește în fiecare zi. Doamne, ajută-ne să te ascultăm pe Duhul Sfânt. Apropie-te de oameni evlavioși, pentru că de obicei devii ceea ce contempli. Dacă stai prea mult lângă un om și îl ador, fără să vrei, intră în subconștient și devii. Dacă idolatrezi un artist și citești tot despre el, de la naștere până cum se îmbracă și ce mănâncă, și îți place de el, exact peste un an, doi ani de zile, te asigur că o să gândești și o să mergi și o să umbli exact ca și el. Dacă stai lângă oameni ca și Apostolul Pavel, vei fi un gigant al lui Dumnezeu, care totdeauna se va vedea mic și vei spune, nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care trăiește și care locuiește în mine, slăvit să fie El. Foarte mulți oameni au luat exemplu lui Ted Bentley. Ted Bentley, în America, când l-am văzut prima dată pe YouTube, e un tip la vreo 40 de ani de zile aproape, tot tatuat, tot tatuat, și aici, cu cercei în ureche. Și mergea și făcea învieri din morți, oriunde mergea, stadioanele erau pline. Vindecări de cancer, am văzut cum una iese din cărucior și așa mai departe. Eu când l-am văzut, am simțit în duhul meu, s-au aprins alarmele, și asta nu-i de la Domnul. Pur și simplu, nu de tatuaje și de asta, dar n-am simțit că e de la Domnul. Ca să aud că anul trecut, acest mare star spiritual, Ted Bentley, care făcea, punea tot America în uimire și TBN nu era tot pe el, a divorțat de nevasta lui și s-a recăsătorit cu una din staff și la ora actuală face în continuare lucrarea de minuni și de vindecări. Ai urma un astfel de om? Ai urma? O, te-a lăsat impresionat. Tu însă ai urmat, ai văzut purtarea mea, trăirea mea, ai văzut convingerea, învățătura mea. Stai în cuvânt, oricine rostește numele Domnului să fugă de păcat. Stai în cuvânt, Timotee, apropie-te de oameni care trăiesc cuvântul lui Dumnezeu. Modele sfinte, slăviți să fie Dumnezeu. Ce să faci în vremuri grele? Uită-te în Sfânta Scriptură, ia-ți modele, apropie-te de oameni ca și Pavel. Și în ultimul rând, în această seară, în vremuri grele, în vremuri de teroare, în vremuri așa de tulburi, Biserica Domnului, în primul rând, am spus, trebuie să se depărteze de toți cei care au o formă de evlavie, dar nu trăiesc, sau cel puțin nici măcar nu se luptă să trăiască cuvântul lui Dumnezeu. A doilea rând, trebuie să te apropii de oameni ca și Pavel. Tu însă ai văzut în mine totul. Și în ultimul rând, apropie-te de cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Sfânta Scriptură. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea, care duce la mântuire prin credința în Hristos. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca tu, Timotee, omul lui Dumnezeu, să fii desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos, înaintea îngerilor, propovăduiește cuvântul, stai asupra lui, meditează, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea, că va veni vremea când oamenii nu le va mai place cuvântul, le va plăcea budincă spirituală. Dar tu, Timotee, predică cuvântul, nu altceva. Stai asupra cuvântului lui Dumnezeu. Știți care este tragedia în generația aceasta? Este că niciodată în istoria lumii și în istoria bisericii n-am avut mai multe Biblii pe cap de locuitor ca și acum. N-am avut mai multe biserici și lucrători creștini. N-am avut mai multe conferințe. Niciodată n-am avut toate beneficiile astea. Dar știți care e tragedia? Niciodată n-a existat în istoria bisericii o societate mai analfabetă din punct de vedere biblic ca și acum. Deci ce sunt tinerii Am un sus, am un jos, acum nu mai știu de ei. De ce sunt bisericile, de ce sunt așa de slabe? Știți de ce? Pentru că n-am urmat îndeaproape învățătura lui Pavel, ci din duminică în duminică am luat epistola și am citit-o. De aceea citesc mai mult duminica, că știu că foarte puțin citesc acasă Biblia într-un mod sistematic, într-un mod corect. Mai bine poate ar trebui, în loc de predică, m-am gândit odată să vin să citesc, de exemplu, o epistolă continuă, 40 de minute. Asta era predica în Biserica Domnului. Predica lui Pavel, trimisă, oamenii înțelegeau și mergeau acasă. Noi azi avem atâtea nevoie de explicații, că nu mai știm. Ne trebuie întâmplări să înțelegem cuvântul Domnului. Tu, Timoteie, ai urmărit îndeaproape, stai în cuvântul lui Dumnezeu. Mă gândesc astăzi, frați și surori, unde sunt oamenii ca și George Mueller? George Mueller a citit Biblia de 100 de ori în viața lui. Unde sunt oameni ca un John Wesley, socotit omul unei singure cărți? Unde sunt oameni care au fost ca watchmanii o dată pe lună Noul Testament, ani de zile? Unde sunt oamenii aceștia? Știți unde sunt? Pe Messengers. În loc să stea cu Biblia, sau 5 ore pe Messenger și 5 minute cu cuvântul. Și apoi merg la biserică și plâng: Doamne, ai milă, Doamne, ridică-ne, vrem har. Și Domnul dă har artificial. Vă las în mintea voastră. Nu, 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 dacă vrei ca Dumnezeu să te țină în vremuri grele, atunci stai 5 minute pe Messenger și 5 ore cu Biblia, ca Dumnezeu să te poată folosi. Dar dacă schimbi invers prioritățile și mergi și plângi înaintea Domnului și după aceea nu te agăți cu disperare de cuvântul Domnului, Dumnezeu nu te va folosi și vei cădea. Pentru că Biblia spune: cine cugetă la cuvântul lui Dumnezeu găsește fericirea. Și cine stă în cuvântul lui Dumnezeu este ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Omul ăsta are rădăcini. Omul ăsta nu se duce ca o pleavă. De ce? Că este ancorat în Sfânta Scriptură și poate să vină orice. Omul ăsta stă în cuvânt, așa cum i-a spus Apostolul Pavel. Ai urmărit învățătura mea, ai văzut cuvântul lui Dumnezeu, că e respirația lui Dumnezeu. Lasă suflarea lui Dumnezeu să intre în viața ta. Este un lucru care l-am observat, că astăzi parcă Biserica Domnului crede mai mult ziarul decât Biblia. Știu că nu credeți asta, dar am să vă spun. Cei mai mulți în bisericile noastre cred mai mult ziarul decât Biblia. De exemplu, dacă ai citit în ziar că avionul Air France a plonjat în Atlantic, așa e, vă dați seama, extraordinar. Așa e, și eu cred asta. Dacă spun, ascultă, 1 Corinteni 16:22, cine nu iubește pe Domnul să fie blestemat. Frate, cum să vorbești așa? Dar în Biblie, frate, 1 Corinteni 16:22, ești blestemat, ești anatema dacă nu-L iubești pe Domnul. E dur, nu știu acum, acolo nu mă bag, poate interpretabil. Nu mai cred în cuvânt, luăm ce ne place nouă. Asta e tragedia, că astăzi nu se mai citesc texte din astea în Biblie, ci se citesc tot felul de oaia pierdută, lucruri care le știm de 1000 de ori. Și sunt mii de pasaje în Sfânta Scriptură de care nu vrem să ne legăm, pentru că suntem murdari într-un fel sau altul. Și Dumnezeu vrea să ne spună: noi, de la mine începând, curățiți-vă mâinile, sfințiți-vă viața, vorbiți tot planul de mântuire al lui Dumnezeu, nu numai bucățele, decupaje, ci tot planul lui Dumnezeu. Că atunci Dumnezeu spune: predici cuvântul și împarți drept cuvântul lui Dumnezeu. Ce crezi mai mult, frate și soră? Cuvântul sau ziarul? Apropie-te de cuvântul lui Dumnezeu. Vă nu credeți că în iad vor fi foarte mulți proroci și evangheliști și pastori și lucrători? Știu că nu ne vine să credem asta. Domnule, vă spune, știu că ați crezut că sunteți copiii mei, dar plecați de la mine, niciodată nu v-am cunoscut. De ce? Ați avut o formă de evlavie, dar ați lucrat fără de legea neascuns. Aici nu mă refer la doctrina asta perfecționismului, că nu mai păcătuiești niciodată, nu. Dar dacă ești copilul lui Dumnezeu, cugetul tău trebuie să te mustre și să ții mintea curată înaintea lui Dumnezeu. Imediat să te ridici, să spui: Doamne, iartă-mă, ai milă, Doamne, cum am putut, Doamne? Sfințește viața mea, dă-mi înapoi autoritatea care am pierdut-o, dă-mi înapoi mitra pe cap, Doamne. Doamne, dă-mi impact, Doamne, prin ceea ce fac pentru Tine. Dar unde sunt oamenii aceia? Ce ziceți dacă îți intră un praf în ochi? Așa că imediat, blinking, blinking, așa imediat tot face așa până lichidul ăla dă la o parte. Chestia e micuță care ți-a intrat în ochi. Dacă ar fi așa și conștiința noastră, cum ai păcătuit puțin? O minciună. Poate ai greșit în un mod inconștient. Să fii gata să recunoști. Imediat să lași cadoul lui Dumnezeu să spună: afară cu el. Vă spun, am avea har în biserică. Dar la unii au bârnă, au o bâtă de baseball și zice: ăla-i de vină, care are numai un praf. Fii gata să te uiți în ochii tăi, să spui: Doamne, mesajul ăsta nu e nici pentru ei, nici pentru ei, este pentru mine. Ajută-mă să mă pocăiesc astăzi, Doamne. Ajută-mă să mă pun cu totul la dispoziția Ta. Să spui ca și tânăr, sau frate, sau soră, să spui: Doamne, fă-mi un Timotei în vremurile acestea, Doamne. Doamne, am greșit de atâtea ori, Doamne, dar ridică-mă Tu, Doamne. Ajută-mă să mă deslipesc, Doamne, de oamenii falși, Doamne. Ajută-mă să mă agas cu disperare de oameni sfinți, de Iisus Hristos, Doamne. Să mă agas cu disperare de cuvântul Tău, Doamne, ca să rămân tare și sfânt lângă Tine. Lăudat să fie Dumnezeu. Am citit în urmă cu ceva vreme despre omul lui Dumnezeu Martin Luther. Omul ăsta a fost un gigant spiritual. Dar să știți că și mari oameni al Dumnezeu trec prin vremuri grele în care nu se mai simt sensibili la lucrurile spirituale. Probabil în această după masă ești aici și parcă vrei, dar parcă nu mai poți. Poate au trecut zile întregi în viața ta și nu ai mai citit Sfânta Scriptură și asta e o problemă. Au trecut zile întregi și nu te-ai rugat cu adevărat înaintea lui Dumnezeu. Vreau să te încurajez ceva. Cei mai mari oameni al Dumnezeu au trecut prin mlaștina deznădejdii. Și dacă ești într-o vreme grea în care parcă nu-ți mai vine să faci nimic și ești parcă jos, jos, jos de tot, am să spun cum s-a simțit un mare om al lui Dumnezeu și cum a ieșit de acolo și cum poți să ieși tu astăzi. Martin Luther era în castelul din Wittenberg traducând Noul Testament. A fost răpit ca să nu-l omoare nimeni. Și când a stat acolo, a început să traducă Noul Testament. Și când a început, a spus, Doamne, cum vrei să traduc Noul Testament? Știa greacă și ebraica de la degetul mic. Și, Doamne, cum vrei să traduc Noul Testament? Și Domnul îi descoperă Luther și spune, Luther, tradu Noul Testament ca și cum o mamă ar trimite o scrisoare copilului ei în război, cu un limbaj de la dragostei. Și Luther, plin de pasiune, un om care înțelege că ești mântuit prin credință și fără fapte, începe să traducă Noul Testament. Și la un moment dat vine diavolul și îl atacă cu ispite, îl atacă cu necredință, cu toate celelalte, pune mâna pe cerneală și dă după diavol acolo în celulă, într-o încăpere de-aia ca o celulă, dă după el, nimic. Și el spune așa, îi trimite lui Melanton, asociatul lui, o scrisoare și spune așa, omul ăsta mare, stau aici nestingherit, împietrit și nesimțitor, vai, rugându-mă puțin, mâhnindu-mă puțin pentru biserica lui Dumnezeu, arzând mai degrabă în flăcările cumplite ale trupului meu neîmblânzit. Iată unde am ajuns. Ar trebui să ard în duhul, în realitate, eu ard în firea pământească, prin poftă, prin lenevie, prin trândăvie, prin somnolență. Poate că din cauza că toți ați încetat să vă rugați pentru mine, cred că Dumnezeu mi-a întors spatele. În ultimele 8 zile n-am scris nimic, nici nu m-am rugat, nici n-am studiat, parțial din pricina prea mare îngăduințe față de mine însumi, parțial și din pricina unui handicap, avea hemoroizi. Chiar nu mai pot suporta. Roagă-te pentru mine, te implor, căci în izolarea mea de aici sunt afundat în păcate. Asta spunea marele om al Dumnezeu Luther. Probabil treci printr-o astfel de perioadă în care te simți afundat în păcate. Dar Dumnezeu vrea să te ridice astăzi. Dumnezeu a spus, Luther, ridică-te! Și tradu tot Noul Testament și apoi și Vechiul Testament. Și Luther se ridică, o biserică se roagă pentru el, se ridică și își continuă reforma. Chiar dacă ești ca și Luther căzut, Dumnezeu n-a terminat cu tine. Înțelege vremurile prin care treci, dar sângele Hristos te poate curăți de orice păcat. Mâna Lui te poate ridica din orice văgăună a păcatului, din orice mlaștină și în vremuri de criză spirituală să te facă un gigant al lui Dumnezeu. Astăzi vrem să ne rugăm pentru tine. Vrem ca biserica Domnului să ne rugăm cu toții să spunem, Doamne, fă-mi un Timotei în generația asta, Doamne. Ajută-mă să urmez calea oamenilor de bine. Ridică-mă, Doamne. Activează-mă înapoi pentru mine, pentru Tine, Doamne. Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. M-am săturat, Doamne, de mociluța călduță în care sunt, Doamne. Doamne, vreau să Te iubesc, Doamne. Nu vreau să predic atât de mult. Nu vreau să mă duc la bolnav. Nu lucrare, Doamne. Vreau să Te cunosc pe Tine, să-ți văd fața Ta, Doamne. Să gust ce bun ești, Doamne. Și, Doamne, iartă-mă dacă îți cer mai mult, Doamne. Eu nu vreau numai să gust. Eu vreau să am viață din belșug din Tine, Doamne. Eu vreau să gust din ce în ce mai mult din Tine. Ca lumea să fie afectată de viața noastră ca pocăiți, să vadă că facem diferența într-o societate care nu mai cunoaște rușinea. Haideți să ne ridicăm în picioare și haideți să începem să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu să spunem, Doamne, ridică-ne Tu, Doamne! Doamne, pune noi frică de Tine, Doamne! Doamne, învață-ne să discernem originalul de fals, Doamne! Ajută-ne să ne depărtăm de oamenii falși, Doamne! Ajută-ne să ne apropiem de oamenii vlavioși! Ajută-ne să ne apropiem de cuvântul Tău, Doamne! Ca la sfârșit să spunem ca și Pavel, nu-mi pare rău de nimic în viață, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, mă așteaptă acum cununa, care nu este numai pentru mine, ci pentru toți cei care vor fi iubit venirea Lui. Ne rugăm cu toții Domnului. Amin. Aleluia.